Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás od mikrofonu Svobodného rádia a podotýkám, že dneska máme komentované zprávy. Vedle mě sedí Vladimír. Vladimír, já tě tady vítám po dlouhé době.
No, už jsem tady dlouho nebyl. Jenom dodám, že dneska máme neděli 28. ledna roku 2018.
Já ti děkuji a krátce po 20. hodině. Je to tak?
Je.
Děkuji ti. Podíváme se na první zprávu. Samozřejmě první zprávou nemůže být nic jiného, než že se vrátíme k prezidentským volbám. Ještě jednou pogratulujeme a řekneme, že Miloš Zeman zvítězil v prezidentských volbách. Úřadující prezident Miloš Zeman porazil ve druhém kole prezidentských voleb v České republice bývalého předsedu Akademie věd České republiky Jiřího Drahoše. Miloš Zeman obhájil svůj mandát na dobu dalších 5 let. Po sečtení hlasů získal Miloš Zeman 51,48% a Jiří Drahoš 48,51% hlasů voličů. Jiří Drahoš přiznal porážku a svému soupeři poblahopřál. Česká média tvrdí, že Jiřího Drahoše nejvíce podporovali voliči v Praze, ve středních Čechách a v Královéhradeckém kraji. V ostatních regionech zvítězil úřadující prezident Miloš Zeman. Takže, Vladimíre, jenom krátce a já tam najdu další zprávu
na toto téma. Já bych jenom chtěl poblahopřát a poděkovat všem voličům a především posluchačům našeho Svobodného rádia, kteří volili Miloše Zemana, tedy prezidenta, který má na mysli a v srdci blaho českého státu a českého národa. Pokud by to dopadlo opačně, tak jak jsem již několikrát řekl, byla by to zkratka do chalifátu Česko.
Určitě změna byla již připravená a to dlouhodobě a k tomu se ještě vrátíme. Nicméně docela zajímavá věc je to, co řekl Jiří Drahoš ve své děkovné řeči po skončení voleb. On poděkoval svým voličům, popřál Miloši Zemanovi k vítězství, ale zároveň dodal, my nekončíme, jedeme dál. Nevím, co tím chtěl básník říci, ale je to poměrně nebezpečné prohlášení. On řekl, nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme. Já jsem hrozně rád za tu obrovskou vlnu energie, která se vzedmula s prezidentskými volbami a energie nemůže zmizet. A já jsem přesvědčen, že tahle energie nezmizí, že tady zůstane ta vlna nadšení všech vás, těch, kteří mě volili, všech bývalých protikandidátů, kteří se zapojili do volby dobrovolníků, štábů, týmů a vás všech, kteří nesli naději a tu šanci na změnu, které si hrozně, dále si hrozně toho vážím. Moje manželka také. Já vám slibuji, že tuhle energii a tu naději ponesu i nadále. Já neodcházím z veřejného života. Dámy a pánové, rozhodně nekončíme, pokračujeme, jdeme do toho s respektem všech voličů, jdeme dál. A já vám opravdu všem děkuji za tu energii, jak jste nás dobíjeli. Věřili jste nám a výsledek voleb byl velmi těsný. Takže moc děkujeme, nejsme v tom sami. Měl jsem kolem sebe skvělé lidi, v užším týmu i širším týmu, podporovatele od těch známých až po ty neznámé. Děkuji svému expertnímu týmu a samozřejmě ze všeho nejvíce děkuji své ženě Evě. Je to skvělá žena a bez ní bych to takhle daleko nedotáhl. Ale přátelé, jedeme dál, vyzval po volbách Jiří Drahoš. A jak jste slyšeli, ta výzva byla několikanásobná. Vladimíre,
já tu mám 3 připomínky. Za prvé, vy, kteří jste sledovali ten přímý přenos včera v televizi, na České televizi, tak jste jistě zaregistrovali to, co já. Byť pan Drahoš popřál prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství ve volbách, tak ho neoslovil. neoslovil ho ani jako prezidenta, neoslovil ho ani jako Miloše Zemana, oslovil ho, že gratuluje soupeři. A všimli jste si, že prezident Zeman má mandát, ten starý, původní, až do 8. března. Teprve poté, po 8. březnu, dojde ke slavnostní inauguraci. A při všech debatách bonton nařizuje nebo doporučuje všem slušným lidem, k kterým se pan profesor tak rád řadil, aby oslovovali svého kolegu nebo svého protivníka v diskuzi titulem, který mu ze zákona patří. Ani jedinkrát v obou diskuzích tento slušňák v uvozovkách neoslovil prezidenta Miloše Zemana titulem, který právem užívá a má právo jim být tak oslovován. To je jedna věc, jedna připomínka. Druhá připomínka. Dneska jsem četl, samozřejmě se vyrojilo spoustu analýz, a dneska jsem četl jednu zajímavou analýzu, že téměř 50% lidí, kteří volili Drahoše, tak volili proti Zemanovi. A volili by stejně, i kdyby místo Drahoše proti kandidátem byla cvičená opice.
Ano.
To znamená, že kdyby proti kandidátem byl kdokoliv jiný než Drahoš, tak ti lidé, téměř 50%, by ho volili stejně. Takže to nebyl výsledek dobré práce týmu nebo dokonce samotného pana profesora Drahoše. Nýbrž to byl důsledek nenávisti části obyvatel, kteří se zřejmě řadí, nebo chtěli by se řadit k horním 10 000 nebo 200 000 lepšo lidí, tak ti by volili kohokoliv. Tak to byla
druhá. To je důsledek druhá. Právě toho, jak mainstream onálepkoval pana prezidenta. To byl přesně ten důsledek, Vladimír, aby oni vlastně vzbudili v lidech tu nenávist, aby ho pošpinili, aby z něj udělali člověka, který je nad hrobem, což jsme samozřejmě několikrát slyšeli. A je to otázka mediálního tlaku na lidi. A to je právě to rozdělování toho národa. Tady je vidět, kdo to dělá. Dělají to média.
Tak zaprvé bych dodal, že ten mediální tlak nebyl jenom co se týče předvolební kampaně. Ten tlak trval už od počátku kampaně v minulých prezidentských volbách, tedy v duelu Zeman-Schwarzenberg, a trval celých 5 let. A za druhé, díky této masáži došlo právě k tomu počtu nebo procentu lidí, kteří by volili díky této masáži, by volili kohokoliv, kdyby tam jenom proti Zemanovi. Ano. A jak jsi správně řekla, není to prezident Miloš Zeman, kdo rozděluje národ. Je to ta novinářská, sluníčkářská žumpa. Jsou to ti takzvaní jelita národa, herci a různí poskokové a prestituti, kteří takto prezidenta dehonestovali 5 let. A teď se konečně dostávám k té třetí avizované poznámce o Drahošovi. On si tam může říkat, jedeme dál, jako Janda v té písničce, jak nekonečně mnohokrát. On už 20 let Janda v Olympiku končí a nikdy neskončí.
Ono jich je víc, Marie Rotrová.
Ale jistě, ale já mluvím o
Jandovi. Marta Kubišová.
Takže pan Drahoš může 1000krát říkat, že jedeme dál. Já jsem přesvědčen o tom, že za 14 dní o tomto člověku neštěkne ani pes a už se o něm v mainstreamu psát nebude naprosto vůbec, protože mainstream se zase soustředí na to, aby špinil nově zvoleného prezidenta.
Já s tebou nesouhlasím, protože my jsme se doslechli, že Jiří Drahoš chce kandidovat na senátora, a protože v Senátu tam sedí opravdu pořádní škodiči, vzpomeňme právě na ten zbraňový zákon, tak bude zájem na to, aby takovýhle manipulovatelný člověk se dostal aspoň do Senátu.
Ale to, ta první volby budou až za rok, doplňovací volby do Senátu. Tak já jsem zvědavej, jak ten rok se bude o panu Drahošovi psát. Já bych
nebude se o něm psát,
pak ho vytáhnou, ale nebude se o něm psát. Takže neštěkne po něm ani pes.
A na tu jeho energii, ať na ní zapomene.
Přesně tak.
Ona mojí manželka, výborná manželka, brzy vytluče z hlavy. Tak, ale samozřejmě došlo hned první den jakési potyčce mezi údajně novináři. My jsme viděli ty záběry, ale to nebyli žádní seriózní novináři. Tam byl někdo z TV Seznamu a snažili se žádné téma, tak se snažili nějaké téma najít. Takže když se tam skácel pan Rokytka, kterého posadili na pódiu, on tam tedy potom jaksi ulehl, tak samozřejmě, že to byla hurá senzace a velmi jistým způsobem se snažili prostě toho člověka tam natáčet. A při té příležitosti došlo právě k potyčce a údajně mělo toto vyšetřovat policie. Policie se k tomu vyjádřila a řekla, že policii se nepřihlásil žádný účastník napadení Zemanově štábu. Pražské policii se ani půl dne po sobotní potyčce mezi lidmi z volebního štábu prezidenta Miloše Zemana a novináři nepřihlásil žádný zraněný nebo poškozený. Z tohoto důvodu dosud nestanovila právní kvalifikaci vyšetřování incidentu, který se stal večer v pražském Top hotelu. ČTK to dnes řekla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. A také se vyjádřila tak, že pro nás je směrodatný nejen průběh celé věci, ale zejména jestli došlo například ke zranění osob nebo poškození majetku. My žádnou podobnou informací nedisponujeme, takže těžko budeme v současnosti stanovovat právní kvalifikaci, uvedla mluvčí. No a v podstatě tam už nic jiného, než co jsem vám říkala, není. Vladimírku.
Já bych dodal, že ten člověk, který tam napadl toho jednoho novináře, takže se prohlásil, že je údajně také novinář, ale že byl pozván tam do toho salonku, že tam byl účasten. Nevím, jestli byl členem volebního štábu. Nicméně oni chtěli zabránit, aby ti hyenističtí novináři natáčeli člověka s kolabování při kolapsu.
Kterému není dobře.
On skolaboval, on tam měl srdeční kolaps, prosím, protože podle informací, co jsem získal, tak tam ho museli oživovat a ti lidé, i tenhle ten agresivní novinář toho štábu, tak v podstatě se choval naprosto přirozeně, protože oni byli několikrát upozorňováni, aby to nedělali, ale oni se tam jako supy na umírající vrhli, nebo jako hyeny, a chtěli z toho samozřejmě vytřískat fotografie a záběry s tím, že by okamžitě nenapsali a nezdělili, že se jednalo o kolaps toho člověka, ale že se jednalo o opilecký kolaps. Takže že se tam ožrali, někteří až upadli. A takže se zákonitě chtěli ti lidé tomu toto zabránit. A zase jsme u toho, kdyby novináři byli seriózními novináři, kdyby byli slušnými lidmi, tak by tohle to nedělali. Kdyby napsali, že se tam někomu tak, jak to udělalo špatně, a že si dal pár skleníček, napsali to kvalifikovaně, tak by se to nevadilo, ale protože prezident Zeman a celý jeho štáb má pětileté zkušenosti s touto novinářskou žumpou, tak se nemůžu divit, že reagoval tak, jak reagovali. A navíc, což je velice důležité, novináři byli několikrát upozorněni, že čas pro veřejnou audienci nebo pro veřejné
skončil
pro veřejné projednávání a že už dál pokračuje ta akce jenom pro jako soukromá pro osobní přátelé a pro tým prezidenta Zemana. Normální novináři by po těchto několika upozornění odešli. Tyto hyeny hledali a slídili úmyslně a provokovali. Přesně tak.
Takže víme o tom, že byli tam lidé, kteří je uklidňovali, dokonce Jirka Černohorský také je uklidňoval.
Já jsem to neviděl, věřím ti, ale neviděl jsem to.
Ano, Partien viděl video, takže musíme říct, že to byla skutečně provokace takových malých českých paparazzi. No a teď se podíváme, kdo všechno panu prezidentovi Zemanovi blahopřál. Ty máš informace, že to byl čínský prezident Xi Jinping a on k tomu i dokonce něco řekl. Nechám to na tobě.
Ne, jenom to, jestli to máš připravené, nemáš.
Ne.
Tak já jenom řeknu, že Xi Jinping byl první, který popřál prezidentovi Zemanovi ke znovu zvolení a vyjádřil naději, že se mezi státní, teda obchodní vztahy mezi Čínou a Českem zlepší a budou rozvíjet k obapolné spokojenosti s tím, že oba státníci a obě země si nepřejí jakékoliv další zvyšování napětí, že je lepší, když spolu obchodují a Xi Jinping přidal jako dovětek, že věří, že začínající obchodní spolupráce se bude vyvíjet v daleko vyšší míře. A já si myslím, že to je dobře, protože víme, že když prodáváme směrem na západ, tak to musíme prodávat přes prostředníka, přes třetí osobu, která na tom vydělává. A nám se ozval dokonce v jednom z interaktivních pořadů řidič kamionu, který vozí naše výrobky do Německa, tam se sundá obal nebo papír Made in Czechoslovakia nebo Czech Republic a nalepí se tam Made in Germany a za daleko vyšší cenu totéž auto české to veze dál do Evropy. A právě tento obchod bez třetí osoby, to znamená přímo, a to jak s Čínou, tak s Ruskem, třeba ty traktory, tak to jsou bezprostředníků, kde by opravdu mohli vydělávat naše firmy a tím pádem i náš stát. Takže Xi Jinping byl první, který gratuloval.
A bylo jich víc, byl tam pan prezident Putin.
Doma Donald Trump samozřejmě, ale o tom se tady nepsalo.
Ano.
Za to se psalo na zahraničních těch mainstreamových médiích, že v České republice zvítězil protrumpovský.
A Guardian psal, že zvítězil Miloš Zeman, pravicový politik.
No, ale
ultrapravicový,
o Zemanovi je to směšné, ale protrumpovský a upozornili, že byl Zeman jediným z vrcholných představitelů prezidentů států Evropské unie, který Trumpovi popřál ještě během kampaně k tomu, aby byl zvolen prezidentem a okamžitě po inauguraci mu poblahopřál znova. Takže toto neopomněli zmínit s tím, že v Česku zvítězila protimigrační, protievropská a proruská politika.
Já bych se ještě vrátila k těm trhům. Samozřejmě, že na východ jsou daleko větší a otevřené trhy, kde můžeme velice dobře prodávat, kde se dají navázat právě přímé vztahy. Takže jenom hlupák a kdo není dobrý hospodář, tak se bude orientovat tam, kde ty trhy už jsou nasycené. To jako dá zdravý rozum.
Nehledě na to dodám ještě, že jak Čína, tak Ruská federace jsou členy Brexitu a státy Brexitu by měly zájem obchodovat s obchodními partnery dvou vedoucích velmocí, tedy Ruska a Číny. Takže by se nám zase mohla otevřít třeba obchodní cesta do Indie, protože to málo kdo z našich posluchačů a vůbec lidí v Česku ví, že v 70. letech byla právě Indie největším odběratelem československých motocyklů Yaba 250 i 350 a dodnes jsou s nimi indičtí uživatelé spokojeni a jezdí ty motorky bez jakýkoliv závod, bez jakýkoliv závad. Takže i z tohoto důvodu je to dobrý počin prezidenta Zemana, obchodní, ekonomický, protože, jak známo, Indie je taky otevřený ohromný trh.
Myslím, pro nás, když nemáme přehled o Indii, tak tam jsou skutečně obrovské možnosti. Obrovské možnosti,
přesně tak. Musíme si uvědomit, že Indie je země paradoxů. Na jedné straně jsou tam ty kastovní systém, tam je furt a jsou tam neskutečně chudí lidé. Na druhou stranu se Indie řadí k předním státům, co se týče kosmického výzkumu.
Ano. A oprav mě, jestli nebudu mít pravdu. Je to druhý nejlidnatější stát na světě.
Máš pravdu.
Tak, no tak kromě těchto zmiňovaných gratulantů, tak to byly kyselé hrozny z Evropské unie. No a další, kdo pogratuloval prezidentu Miloši Zemanovi, byl třeba také prezident Lukašenko, který říkal dokonce o tom vítězství, že toto vyšší o uznání vašich zásluh. Českým svým hlasováním občané podpořili směr na zajištění stability, postupného rozvoje státu a další posílení jeho autority na mezinárodní scéně. Citovali v tiskové službě blahopřání běloruského prezidenta, v němž Lukašenko zdůraznil, že se Bělorusko zajímá o rozšiřování vzájemně výhodných vztahů s Českou republikou, jak na bilaterální úrovni, tak i v multilaterálním formátu. Těšíme se na pokračování konstruktivního bělorusko-českého dialogu, podotkl Lukašenko.
A zase jsme u dalšího fopa, vyráběného naší žumpou mainstreamovými žurnalisty. O Lukašenkovi oni tady psali před časem nijak jinak než o diktátorovi. O tom, že má největší oblibu, ještě větší oblibu ve výzkumech má než Putin. Tak najednou to ustalo, a to v době, kdy Evropská unie hledala stát blízký a zároveň solidní, se solidním zřízením, ve kterém by se projednaly dohody mezi Ukrajinou a Luhanskem a Donbasem. A podívejme se, jako nejvíce odpovídající a nejslušnější, já nevím, jak bych to jinak řekl, nazval, nejserióznější stát bylo Bělorusko, a proto se tam konaly hned dvě kola mírových dohod mezi multilaterálními stranami o ukrajinsko-donbaském a luhanském problému.
Známe Minské dohody 1, 2.
A všimně si, že od té doby už o Lukašenkovi jako o diktátorovi nepíšou.
To je pravda, ale teď tam vznikly trochu spory, protože Ukrajina se ohrazovala, že tam měla jejich delegace velmi špatné ubytování a špatné podmínky, takže
uvidíme. No samozřejmě, protože jim tam chyběli ozbrojenci z ATO a různé tyhle za zadkem, tak si stěžovali, to je teda vtip. Ale podívejte se, řeknu to asi takhle. Já si pamatuju, když měla být olympiáda v Pekingu, jak naši moderátoři sportovní, jak dopředu na to nadávali, že tam je špatný životní prostředí, špatný ovzduší, hanili to. A mnoho z nich si nadělalo opravdu černé puntíky u svých levodárců, protože během olympiády v Pekingu se jejich názory postupně měnily, až když byl závěrečný díl olympiády, tak přiznali, že to byla nejlepší letní olympiáda, jakou kdy oni zažili, nejlépe připravená, nejvroucnější a vůbec nejlepší. Totéž platilo i o zimní olympiádě v Soči.
Všichni pamatujeme, jak posměšně tam ukazovali záchody a že tam jsou dva záchody, místo záchod bidet a tak dále. Proženě se jim vysmívali. A potom, když ty hry skončily, tak byli všichni nadšení. Byla to euforie a já se dodnes pamatuju na to zahájení, na ten zahajovací ceremoniál, který byl úchvatný.
To je jenom jak, opět to byla ukázka toho, jak funguje náš mainstream.
Naše patolízalové. Teď se podíváme vedle k našim sousedům severním. Co se tam děje vlastně? Polsko schválilo zákon zakazující Poláky vinit Poláky z podílu na holokaustu a Izrael protestuje. Izrael a Polsko v roce 2016 podepsali dohodu, aby se neužíval termín polské tábory smrti. Většina takzvaných vyhlazovacích táborů ve správě nacistických gubernátorů se totiž nacházela právě v Polsku a Poláci nechtěli, aby byly tyto tábory s jejich zemí spojované. Ale Polsku to nestačilo a v pátek polští poslanci schválili zákon, který především říká, kdokoliv obviní veřejně a bez důkazů polský národ nebo polský stát z odpovědnosti nebo podílu viny na nacistických zločinech spáchaných německou třetí říší nebo jiných zločinech proti míru a humanitě nebo válečných zločinech nebo bude jinak hrubě snižovat, tedy vinu skutečných pachatelů, bude odsouzen k pokutě nebo trestu vězení do 3 let. Zákon nyní musí schválit Senát a podepsat prezident. Pokud bude schválen jeho výklad, bude muset teprve projít testem, kterým bude první proces. Izrael znění zákona kritizuje, píše List Times of Israel. Izraelské ministerstvo zahraničí zveřejnilo následující prohlášení. Zákon nepomůže odhalování historických pravd, může poškodit akademickou svobodu a zabránit diskuzi o odkazu druhé světové války. To samé by se ovšem dalo říci o zákonech, které trestají zpochybňování holokaustu. Polský zastupující velvyslanec v Izraeli Piotr Kozlovský řekl, že se Polsko nesnaží vymazat historii, ale spíše pozvednout pravdu a chránit dějiny. Zákon už ale mezi tím stihl vyvolat prudkou diplomatickou roztržku. Někteří izraelští poslanci obvinili polskou vládu z popírání holokaustu. Premiér Netanyahu zákon označil za bezdůvodný a řekl, že historie nemůže být přepsána. Prý instruoval izraelskou ambasádu v Polsku, aby iniciovala setkání s polským premiérem. Mezitím si předseda opoziční izraelské strany Jesh Atid vyměnil ostré tweety s polskou ambasádou. Napsal, že je synem přeživších holokaust a jeho babička byla v Polsku zabita Němci a Poláky. Stovky tisíc Židů prý byly v Polsku zabity, aniž by se setkali s německým důstojníkem. Tak Vladimíre, ještě tady jenom, spor obou zemí ještě není zdaleka u konce.
Tak zaprvé, Poláci nemohou z paměti světa vymazat, že nejhorší koncentrační tábory byly na jejich území. To je jeden fakt. Jeden z nejhorších táborů byla Osvětím. Za druhé, faktem je, a to hovoří pro Poláky, že to nebyla polská vláda a polské úřady, které tyto koncentrační tábory postavili, iniciovali a provozovali. To také je fakt. Je taky pravdou i to, že v Polsku byla i za druhé světové války velmi silná, dlouholetá, několik set letá nechuť k Židům. Protože když si vezmete historii a podíváte se na historii protižidovských pogromů, tak nejvíc těchto pogromů bylo právě v Polsku. Takže já se vůbec nedivím a také jsem mi dostali do ruky nějaké materiály o tom, že ti kolaboranti polští se nechávali nazývat jako dozorci. Ostatně ono to bylo u všech států, protože, jak víme, byli i někteří Češi jako dozorci v koncentrácích na německém území. Takže Poláci bych řekl, že otevřeli Pandořinu skříňku a měli to nechat stát, spát, protože oni nemohou odpárat, že ty nejhorší tábory byly na polském území, ale neslyšel jsem jediný názor zahraničí, tedy západu, že by obviňovali Polsko, jako myslím establishment vládu, z toho, že se na tom podíleli. Tak myslím si, že to byla otevřená Pandořina skřínka, je to zcela zbytečný.
Bylo to skutečně nedůvodně otevřené.
Ano. To je to též, jako Bernd Posselt neustále otevírá platnost Benešových dekretů, protože by chtěli Sudeťáci sebrat nám, opět nám sebrat
ještě vytunelovat další majetky.
A chtěli by ukrást ještě další majetky, samozřejmě. Jako kdyby nestačilo, že nás tunelují jinak přes Evropskou unii.
A to propojení našich struktur právě s těmito sudeťáckými strukturami je opravdu obdivuhodné, jak tam funguje TOP 09, samozřejmě Schwarzenberg, Kalousek.
Ale on tam funguje i předseda ODS Petr Fiala.
Ano.
Protože ten, a já mám video k dispozici, provázel Bernda Posselta ještě předtím, když nebyl v politice, tak ho provázel po Praze a nazýval ho Mein Freund.
A to hledali společně kancelář.
A hledali asi kancelář Surdymického Landsmannschaftu. Takže takový to lidé, víš, a to je ten paradox. Zatímco kamarád Surdymického Benta Posselta, tedy toho nejagresivnějšího revanšisty, dělá bez jakých okolků místo předsedu sněmovny, tak komunistického poslance, který má jediný v současném parlamentu bezpečnostní prověrku na nejvyšší úrovni, Ondráčka, trvale odmítají právě tito lidé, Kalousek, Fiala z ODS, a nejvíc másla mají Piráti, že podle mého názoru ti lidé, kteří je volili, tak zaprvé já si myslím, že tím tam byly hlasy sfalšovány a přidány, a ti, kteří je volili, tak to byli většinou mladí lidé, kteří vůbec nic nevědí a vůbec nic neznají, protože Piráti, teď to je muslimská organizace, mají světového šéfa Piráti, muslima v New Yorku, evropský šéf Pirátů je muslim, a přesto tito lidé mají tu bezostyšnou drzost, že se vyjadřují k lidem, kteří nikdy nikomu nic neudělali, protože se neprokázalo, oni dokonce hledali jednoho studenta nebo člověka, kterého by Ondráček v 88. a 9. roce zmlátil. Nikdo se nenašel takový. A na druhou stranu, jak to, že nevadí těm samým Pirátům třeba ministr vnitra Metnar, který byl také u toho pohotovostního.
Tak ono se hodí jenom to, co jim jde do
krámu. Přesně tak.
Takže se nemůžeš divit, a vem si to, že před 8 lety v podstatě by na pirátskou stranu nikdo ani neštěk, ani pes. A to, že byly díky mediální zase podpoře úžasné penězům a tak dále, ano, i mezinárodní organizaci, pod kterou spadají, tak byli tak podporováni a tak medializováni, že se dostali s tak obrovským úspěchem do parlamentu, což není naprosto normální. Tam jsou zatím vidět velké peníze.
Za prvé a za druhý je to prefabrikovaná strana, která před 4 lety nebo před 8 lety, když po ní ještě ani pes neštěkl, měli 0,0 prd, tak měli aspoň v programu docela zajímavé body a hlavně na absolutní svobodu a nekontrolovatelnost internetu, protože tvrdili v tom programu, že na internetu si nese odpovědnost každý z těch pisatelů a nikdy by neměl být cenzurován.
Bylo to sympatické.
Bylo to sympatické, ale v dnešním programu už o tomto svobodě internetu neměli ani slovo, protože jsou placeni Sorošem, muslimy a těmito rozvratnými prvky v Evropě, tak jste tam už nedali.
Ale ten jejich vzestup je téměř totožný s TOP 09.
Která vznikla za 5 miliard korun z Vatikánu.
Takže podíváme se k našim západním sousedům. Je to docela zajímavá informace. Vedení populistické protimigrační strany AfD opouští jeden z jejich vůdců poté, co konvertoval k islámu. Nic není nemožné. Vůdčí člen protiislamizační strany Alternativa pro Německo v Brandenburku opustil svou funkci poté, co bylo odhaleno, že konvertoval k islámu. Politik AfD Artur Wagner, který předtím býval členem Národní rady této strany, podal tento týden svou rezignaci, kdy se přiznal ke své nové víře. Na tento krok mnozí pohlíží jako na podivný, jelikož se Wagner loni pokoušel do strany rekrutovat z Ruska pocházející Němce pomocí videa, na němž rusky mluvil o své úctě ke křesťanství, prohlásil Tagesspiegel. Ve stejném videu Wagner útočil i na německou kancelářku Angelu Merkelovou za otevření hranic Německa pro masovou migraci v roce 2015. Z Německa se stává mutant, který už je jinou zemí, řekl. Mluvčí AfD Daniel Friese řekl, že strana neměla s Wagnerovým rozhodnutím konvertovat k islámu žádný problém a Wagner sám řekl, že nikdo ze strany ho k rezignaci z Národní rady nenutil. Pro nás to není žádný problém, řekl Friese a dodal, nemyslím si ani, že by to byl problém pro většinu strany. AfD byla uznávaná za svůj tvrdý postoj proti islamizaci Německa, včetně návrhu politiku jako zákaz stavby minaretu a zákaz halal porážek a veřejného svolávání k modlitbám. V roce 2016 řekl spoluvůdce AfD Alexander Gulland, islám není takové náboženství jako katolické nebo protestantské křesťanství. Je to vždy intelektuálně propojeno s převzetím moci nad státem, dodal. Spolu s panem Goulandem byla jedním z nejprominentnějších osob ve straně, která dosud promlouvala proti islamizaci, europoslankyně Beatrice von Storch. Paní von Storch loni v exkluzivním interview s Breitbart News řekla, muslimové, kteří přijmou a ctí naši liberální sekulární společnost, nejsou žádný problém. Je to politický islám, s čímž je problém. To jsou muslimové, kteří si přejí vnutit Německu svou víru, své zákony a hodnoty. Nechceme zákon šaria nebo oddělené islámské politické instituce ve své zemi. Po loňských celonárodních volbách se AfD stala třetí největší stranou v německém parlamentu. Teď to vypadá čím dál pravděpodobněji, že kancléřka Angela Merkelová se svou křesťansko-demokratickou unií sformuje koalici se sociální demokracií, takže AfD se stane oficiální hlavní opozicí.
Ještě připomenu to, co už mnozí posluchači zapomněli, že při prvním briefingu po úspěšných volbách do německého Bundestagu rezignovala na šéfku strany AfD, její předsedkyně, jméno mi teď vypadlo, s tím, že odchází a se svým manželem zakládají jinou stranu. A já jsem tehdy prorokoval, že AfD se postupem času začne drolit a odrolovat, protože to je strana, které jsem vnitřně jaksi moc nevěřil. A tento případ s tím, že jeden z hlavních členů, to znamená celostátní rady, tam působil a konvertoval k islámu, tak jenom hovoří o tom, že zřejmě k tomu islámu konvertovat musel. A jsem zvědav, jak dlouho AfD bez rozdrolení se a rozpadnutí se na různé frakce vydrží. Totéž jsem zvědav, když se vrátím do našeho parlamentu, jsem zvědav, kdy se začne drolit a rozpadat Strana Pirátů, protože to je jenom soubor lidí, kteří se ani předtím ani neznali, a ti se začnou postupně odrolovat.
Tak to ukáže čas.
Ukáže to čas.
V Německu zatím ještě zůstáváme a podíváme se, teď je tady horká zpráva. Německé matky a nejen ony dnes demonstrovaly v Kandelu proti násilí. Ve městě Kandel, ve kterém před časem afgánský žadatel o azyl ubodal německou dívku, se už po druhé demonstrovalo. Zatímco pietní shromáždění před časem přilákalo asi 300 lidí, dnes se jich sešlo přes 1000. Mnoho prostých občanů s transparenty požadující ochranu a bezpečí poklidně prošlo městem. Alespoň německý Twitter je plný informací přímo z místa. Svobodný spolek Kandel demonstraci uspořádal pod heslem Bezpečí pro nás a naše děti. Některá hesla se pustila do přítomných novinářů i politiků. Lži, štvaní a podvod, občané už toho mají dost. Nebo sjednocující bezpečnost pro ženy a zem, za to ruku v ruce jdem.
Já bych se jenom zeptal, podívej se, jak je tam napsáno to Kandel. Jak je to napsáno?
Kandel.
Německy, ano. Svíce.
Svíce. Svíčka.
Ano.
Tak se jmenuje to město.
Já jsem... Cože?
Tak se jmenuje to město.
Já jsem jenom zvědav, kdy budou obviněni provozovatelé Twitteru, že tam zveřejňuje veřejnost negativní názory na muslimy.
Tak ono to
protože
bylo...
od 1. ledna platí ten zákon a jsou tam šílené pokuty.
Ale ty hesla byly pozitivní.
Ano.
Podíváme se do Ameriky. Tam totiž došlo k situaci, že se Bílý dům postavil proti americkým univerzitám, které ovládá krajní levice. Trumpova administrativa se postavila na stranu pravicových studentů a jejich práva projevu na těch nejvíce levicových vysokých školách v USA. Konkrétně se Bílý dům zastal skupiny Young Americans Foundation a do Berkeley College Republican, které se soudí s univerzitou v Berkeley, která měla omezit jejich právo na zorganizování vystoupení pravicových mluvčí. Berkeley se stala známou v 60. letech, kdy se zde zrodilo hnutí za svobodu slova, což ovšem bylo už tehdy absurdní, protože Spojené státy jsou na svobodě slova postavené. Nicméně v posledních letech se na této univerzitě, která byla vždy pevností krajní levice, začaly prosazovat názory, že svoboda slova platí jen pro někoho a určitě ne pro ty, se kterými radikální studenti nesouhlasí. Došlo zde tedy v případě několika vystoupení pravicových řečníků k masivnímu napadání účastníků těchto vystoupení a později i k velkému střetu v centru města, kde se pravicovým demonstrantům podařilo agresivní levičáky odrazit a zahnat na útěk. Problém je, že vedle militantních levicových studentů se na omezování práv pravicových aktivistů podílela i škola. Proto nyní do sporu vstoupil Bílý dům, který má podle svých slov zájem na tom, aby byla v institucích vyššího vzdělání chráněna svoboda slova. Rachel Brandt, zástupkyně vládního státního nadvládního, napsala pro Fox News, že některá politika Berkeley byla aplikována selektivně. Svoboda slova je na kampusech po celé zemi v ohrožení. Problém není limitován na pár univerzit, které brání radikálním mluvčím vystoupit, aby se vyhnuli výtržnostem. Malé i velké soukromé i státní univerzity omezují svobodu slova učitelů, studentů nebo umožňují jiným, aby umlčeli řeč těch, se kterými nesouhlasí. Obě pravicové skupiny proti Berkeley podaly žalobu loni v dubnu. Soudce žalobu zamítl, ale povolil podat novou. Ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že pokud se obvinění ukážou být skutečná, bude to demonstrovat vysoké riziko diskriminace názorů. Tak a jak se k tomu postaví Bílý dům?
Já bych chtěl jenom připomenout, že samozřejmě Spojené státy mají v ústavě jako jeden z hlavních nosných bodů svoboda slova, svoboda projevu, ale ta svoboda je různě oktrojována, ořezávána. Konec konců my tady máme u nás v ústavě také napsáno, že je cenzura nepřípustná a cenzuruje se vesele dál.
A svoboda slova zaručená.
A svoboda slova zaručená. A podívejte se, jak se cenzuruje, jak se to utahují ty šrouby.
Obchází.
Takže se na to úplně kašle. A máme tady s tím problémy. Jsou dokonce některé ta cenzura tady je třeba, je to nejvíce vidět při tom, že se v některých médiích mažou příspěvky, které nesouhlasí s tím, co se ve státě děje. Něco jiného je, že některé i alternativní média musí mazat hnusné, sprosté a nechutné příspěvky, protože to je, někteří lidé, co tam píšou, tak to už je, že i dlaždici by se asi červenali, tak to je mazáno nebo nepouštěno do té diskuze z jednoho velice jednoduchého hlediska a to je slušnost. Ale tady se maže a dávají se
je to
bany,
zneužitelné samozřejmě.
Je to zneužitelné, dávají se, zabanovává se. Podívej se jenom, kolikrát si byla zaražená na Facebooku, kolikrát jsem byl zaražený já, Martin, kdokoliv. Takže a stačí jenom, když tam napíšeme zcela neškodné upozornění, aby sdíleli lidi naše vysílání na Facebooku a už nás zabanují.
Takže děkujeme našim posluchačům, kteří to také takhle díky naší výzvě vlastně dělali a sdíleli
tak se dostáváme
zablokováni,
do
takže těm se omlouváme ale je za to, Google.
Ale tohle to je svoboda slova, kterou máme tady u nás zaručenou ústavou. Kdybychom tam psali nějaké rasistické, nacistické nebo válečnické, ale za pouhé sdílení nás banujou, protože nechtějí, aby se svobodné rádio rozšiřovalo
ano,
mezi
to jim
další
vadí.
Okruh
to jim vadí,
posluchačů.
Ale dehonestace prezidenta
to jim nevadí, ano.
Takže takovéhle paradoxy tady jsou.
A o tom byla řeč v těch Spojených státech, protože takto to tam funguje taky.
Podíváme se do Jižní Ameriky, tam už jsme dlouho nebyli. Socialistická Venezuela vyhnala španělského velvyslance imperialistu. Socialistický režim diktátora, no tak, my mu ale tak neříkáme, Madura, prohlásil španělského velvyslance v zemi Jesus Silva Fernandese za osobu nežádoucí a ve čtvrtek mu dal 72 hodin na opuštění Venezuely. Španělsko spolu s USA, Kolumbií a dalšími zeměmi odsoudili Madurovu výzvu k předčasným prezidentským volbám, kterých se většina opozice neúčastní. Po oficiálním prohlášení socialistická vláda Venezuely prohlásila, že kvůli pokračující agresi a zásahům do vnitřních záležitostí naší země musí Silva okamžitě zemi opustit. Za vším jsou prý slova španělského prezidenta, který se neúplně přímo vyslovil proti podvodné volbě, kterou Maduro na duben chystá. Ten jen řekl, že přeje Venezuelanům to, co přeje Španělům. Madurovi tato slova stačila, aby se Španělskem přerušil diplomatické styky. Nedivím se mu. Když se podíváme, jak španělský prezident jedná a bude mluvit o tom. A ještě pokračujeme. Evropská unie také schválila nové sankce vůči Venezuele kvůli chystaným volbám. Prohlášení venezuelské vlády reagovalo. Pozvedneme naše hlasy, podnikneme konkrétní kroky na obranu základních práv a posvátné nezávislosti venezuelského lidu bez zásahu imperialistických sil. V reakci na vyhnání svého velvyslance Španělsko podniklo stejné kroky a ze země se musí poroučet i venezuelský velvyslanec. Šlo nicméně o spíše symbolický krok, protože Maduro už svého člověka stihl stáhnout do Caracasu. Tak to je asi to.
Já si jenom méně vzpomínám za dob prezidenta Chávéze, že Venezuela patřila k nejšťastnějším lidem při výzkumu UNESCO. Intervence a zájmy amerických jestřábů o to, aby ukradli venezuelskou ropu, protože kromě arabského poloostrova je Venezuela největším nalezištěm nafty, nepočítají Ruskou federaci, protože tam se nedostanou, tak tam oni udělali blokádu, chtějí tam zkrátka zničit tuto zemičku, tuto zemi chtějí zničit, aby mohli ji vydrancovat tak, jako vydrancovali Libii, jako vydrancovali
Tam byl pokus Irák. O to, aby Venezuela vyhlásila bankrot.
Ano, chtěli tam
protože zlikvidovat. Protože vlastně měla druhotnou platební neschopnost a v tomto směru jí pomohly banky navázané na Brexit.
Ano.
Ano,
na Brexit.
A to byla velká pomoc. A v současné době si slyšel, že ty sankce jsou i z Evropské unie a z některých dalších zemí. Nicméně já se domnívám, že právě BRICS pomůže Venezuele.
BRICS, ano. Je to soustava států, ale já už jsem taky někdy četl, že se nabídla pomoc Čína. Takhle musím uvést, že 90% produkce ropy prodávala Venezuela Spojeným státům. A právě, že chtěli to prodávat za světové ceny a ne za barter, tak tam vznikly tyhle ty problémy a já jsem nedávno četl, že Čína už zkouší najít cestu, jakým způsobem dopravovat venezuelskou ropu do Číny a já si myslím, že Čína si koupí asi pár velkých tankerů a bude tu ropu dovážet. A jsem zvědavej, kdy ty tankery začnou, ty čínské tankery, jestli se to uskuteční, když se začnou potápět.
No, oni
ono těch ponorek amerických tam je hodně.
Ono, podívej se, ty tankery opravdu se potápějí a nebo vybuchují. To bylo nedávno v Jihočínském moři. A teď jsou tady další tankery, které míří z Ruska se skapalněným plynem do Ameriky, do USA. A je připravená, to už je jedna, která připlula do Bostonu. A ta už tady v Americe je. A teď se připravuje další tanker, opět teda z té Ruské federace do USA.
No asi a jak to bude pokračovat dál? To už si neřekla. Z těchto tankerů se to přečerpá, ten skapalněný plyn, do amerických a poveze se to do Evropy. A to
do
se
Polska.
Tady, a do Polska a tady se to bude za trojnásobnou cenu prodávat. Zkrátka a dobře, strýček Sam je stále stejně pitomý a svět je ještě pitomnější, že mu to neustále už 200 let žere.
Když může Ukrajina nakupovat v Americe uhlí, tak co by nemohli USA nakupovat plyn v Rusku a pak ho zase přivážet.
Do Polska.
Oni se totiž zvykli na to, že vždycky někde něco načepovali jako pivo a pak to rozváželi. V podstatě oni to ukradli.
Ano, ano.
Tak podíváme se na další zprávu, a sice na Blízký východ, kde Kurdové informovali o likvidaci jednoho z protureckých ozbrojenců v Afrínu. Lídra jedné ze syrských protureckých skupin, která se nazývá Faylaq al-Sham, zlikvidovali během bojů. Na severozápadě Sýrie informovali o tom v moskevském zastoupení samozvaného syrského Kurdistánu. Mahmud al-Damis, který měl přezdívku Abu Rekan, jeden z pohlavárů Faylaq al-Shamu, byl dnes zabit Afrínu, informovali RIA Novosti v zastoupení. Podle informací mediálního centra syrských demokratických sil, střety kurdské domobrany s tureckou armádou a také s protureckými ozbrojenci pokračují v mnohých oblastích Afrínu. Konkrétně probíhají ostré boje na kopci Kastal, který má strategický význam. V tureckém generálním štábu prohlásili, že od začátku operace v Sýrii vojáci zlikvidovali 484 teroristů. No a k tomu máme ještě další zprávu, a sice přímo od Erdogana. Podíváme se na to, co říká Erdogan. Turecko se nesnaží o obsazení syrského území, prohlásil Erdogan. Cílem turecké vojenské operace Olivová větev v Sýrii není obsazení území země, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. No, jak by mohlo být, když je to takový krásný název, olivová větev, že? Nesnažíme se o obsazení syrské země, chceme ale vrátit do vlasti 3,5 milionu běženců, kteří se nacházejí v Turecku, cituje tureckého lídra agentura Anadolu. Místní obyvatelé jsou tureckým vojákům vděční za to, že s jejich příchodem v regionu v úvozovkách zavládlo bezpečí, prohlásil Erdogan. Podle jeho slov směřuje operace v Afrínu na ochranu zájmu civilistů Sýrie. Protivníci operace Olivová větev zavírají oči na nečinnost teroristů v regionu, zdůraznil turecký prezident. Damašek jednání Turecka v Afrínu rozhodně odmítá. Moskva vyzvala všechny strany k umírněnosti a k respektování územní celistvosti. Takže Vladimír, tam se to neustále...
Mele, no. Tam nebude klid samozřejmě. A Erdogan si tam chce uloupnout kus té Sýrie, to už je známý strašně dlouho. Jenom bych chtěl říci, že ta olivová větev je špatně přeloženo, že si myslím, že se to jmenuje olivová ratolest. A to v době antice bylo...
Ano, máš pravdu, správně přeloženo, je to
olivová ratolest a je to výhonek, který byl v antice jakoby symbolem míru. Takže toto je ironický. Na druhé straně, jak si tam četla o tom, že obyvatelstvo přivítalo turecké vojáky, že tam jsou klid a bezpečí a pořádek, tak spousta Čechů, kolaborantů, když jsme byli 15. března 1939 obsazeni, kompletně obsazeni německou branou mocí Wehrmachtem, tak si v novinách pochvalovali někteří ti vlez do prdelističtí novináři, podobní dnešním mainstreamovým, že tady teď zavládne německý ordnung a pořádek
a byli
velice spokojení, že teď tady nebude to hádání a handrkování v parlamentu, jako to bylo předtím, že jo? No a výsledkem bylo téměř 400 tisíc mrtvých Čechů.
Ano, ono se to hezky zabalí do papíru. Ano. A lidé tomu věří a věří tomu stále, protože to je to ovcozní myšlení.
Jistě, protože oni věří tomu, čemu chtějí věřit, ale na druhou stranu ti lidé, co je tam okupují teďka, to je okupace, ano. Ti izraelští vojáci, tak ty se nevyjadřují, tohle to si vymýšlejí novináři, kteří to dávají do oficiálního tisku jejich.
Tam je problém ten, že se Kurdové nedomluvili s Damaškem a věřili Američanům, kteří od nich dali ruce pryč.
Samozřejmě
tam docházelo i k výpadům. Turecko prostě tam nechce Kurdistán, zatímco Spojené státy v jejich zájmu právě Kurdistán byl.
Jenomže oni nepočítali s tím, že Rusko zatočí tak rychle spolu se syrskou a iráckou armádou s Islámským státem a že tam ty rozbroje budou stále víc a víc rozmíchávat. Takže jako jediné, když už těch rozbrojů bude tolik, těch mrtvých bude tolik, že už si všichni budou přát mír, tak potom by nastoupila americká diplomacie a vytvořila by Kurdistán, aby se dostali tím plynem a ropou do Evropy. Jenomže ono se jim to nepodařilo, no tak samozřejmě od Kurdů dali pryč. A Kurdové to je nešťastný národ. Oni jsou velkým národem, přímo tam v těch třech státech jich žije asi 60 milionů a asi dalších 30 milionů Kurdů je rozesetých v několika generacích už po celém světě a nemají svoji vlastní vlast. A já si myslím, že by na tu svoji vlast měli mít nárok, protože jsou velkým národem. A
kde by si jim tak jako tu oblast tady přisoudil, kde by si jim ji vytvořil?
Jakým způsobem se v roce 1948 vytvořil Izrael?
Tak
sebrali se území třem státům, udělala se na mapě takhle čára a řekl se, tady bude Izrael.
Vladimíre, tato situace by mohla nastat v případě další velké světové války. A víš, já si myslím, že Kurdové měli šanci domluvit se s Bašárem Asádem, ale měli takové požadavky a navíc přísun, protože tam měli v těch ropných vrtech, tam prostě si hospodaří Američani, takže věděli, že z toho mají i nějaké peníze. Příliš kalkulovali a vsadili na špatného koně.
Vsadili na špatného koně, přesně tak.
Bohužel jako vždycky. Podíváme se ještě na další horké území, a sice do východní Ukrajiny, do DLR, tedy Doněcké lidové republiky, kde vysvětlili náhlý klid v Donbasu. Co se tam děje? Operativní velení samozvané Doněcké lidové republiky spojuje v uvozovkách klid podél linie dotyku v Donbasu s příjezdem komise ukrajinského ministerstva obrany do zóny operace, řekl žurnalistům náměstek velitele operativního velení Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Relativní klid podél celé linie dotyku spojujeme s příjezdem komise ministerstva obrany Ukrajiny do zóny, a to tak kyjevská vláda označuje vojenskou operaci v Donbasu. Poznámka redakce. Cílem prověrky jsou na povrch vycházející fakta o velkých krádežích materiálních prostředků ve 30. mechanizované brigádě a také současně poškození 9 jednotek bojové techniky najednou v 93. mechanizované brigádě. Komisi jsou i pracovníci SBU kvůli podezření z provádění diverzní činnosti, prohlásil Eduard Basurin.
Já bych řekl, že tam příčina je úplně jednoduchá. Ty ukrajinský kluci v té kyjevské ukrajinské armádě,
přitlučenýho,
tak oni nedostávají peníze, oni nedostávají málo jídla, dokonce tam jsem četl případy, že odloučená jednotka nebyla bez jídla a pili vodu z kaluže. Ano. Takže se není co divit, že oni tam nechtějí bojovat, tak si poškodí nějaký ten tank, aby tam nemohl jezdit. A teď se taky podívejme, jakým způsobem jsou tam ti rekruti chytáni. Oni jsou normální mladí kluci, kteří by neměli jít na vojnu, tak ten ročník, tak jsou chytáni na ulicích a odvážení autobusy a posíláni na vojnu. Ano. Takže tam je strašně moc sebevražd těch vojáků ukrajinských, protože jsou to nešťastní kluci. A na druhou stranu jsou tam zabijáci, kteří se, tam myslím si Ukrajinci, tou vládní armádou, kteří se v tom vyžívají. Je to tak v každém národě, v každém státě se tam najdou takový lidé. Každopádně tady se to nehodí Američanům, aby tady byl klid, protože já jsem přesvědčen o tom, že už to trvá strašně dlouho a Porošenko už je z toho taky unavený.
To nevím, jestli je unavený, ale podobnost s Blízkým východem je čistě náhodná.
Čistě náhodná, ale tam se jedná taky o to, že mu docházejí peníze a ona, ta Evropská unie, už se tak nechce nechat okrádat, aby mu tam pořád dávala a dávala.
Teďka tak zase také on říkal, nějakou... že Ukrajinci žijí příliš dlouhou dobu.
Ano, to taky říkal. A já si myslím, že nastal čas, aby skončila éra Porošenka, tyhle kolaborantské vlády cizinců, aby si Ukrajinci udělali ve své zemi pořádek, přestali válčit s tou východní Ukrajinou, udělali tam demarkační čáru a uznali samostatnost Doněcka a Luhanska. A na druhou stranu bych doporučoval, kdybych měl tu moc, politikům z obou těch oblastí, to, co bylo už jednou na stole a spadlo to pod stůl, a to je vznik společného státu Novorosia, protože jinak ty dva státy jsou tak prťavé, že by neměly být žádný význam. Takže do té doby, než tohle to bude, než bude odstraněný Porošenko, než bude odstraněný ten protilidový, protiukrajinský, proamerický režim, a nebudou postaveni před soud všichni velitelé těch polovojenských organizací.
Dokud se tam nenajde osvícený člověk, ale zatím jsou tam pouze trubci, kteří chtějí nasávat. A to je problém, a za 30 stříbrných prodají cokoliv.
To je pravda, ale já říkám, že je to taky věc. Docent Valenčík nedávno hovořil, myslím, že to byl on, nebo to byl Koller, nevím, jeden z nich hovořil o tom, že z původně více jak 60 milionů Ukrajinců, už jich je jenom asi 48. To znamená, že Ukrajinci za prvé masově utíkají a za druhé masově vymírají a za třetí se masově nerodí děti.
A za čtvrté je tam totální demoralizace.
Ano.
A
hlad a bída.
Je i u nás. A kladu za vinu, že za tento stav může mainstreamová média.
Samozřejmě, prezident Zeman, když se vrátíme k té včera skončené nebo předvčerem skončené volbě. Prezident Zeman nerozděluje tuhle ten stát. Prezident Zeman se snažil je spojit, a protože se snaží dělat politiku pro lidi. Toto rozdělování, toto lití kýblu hnoje na prezidenta Zemana a rozdělování společnosti, záměrné dehonestování voličů Miloše Zemana, to je vina jen a jen toho sluníčkářského mainstreamu a podobných těch herců a héreček. Já jsem dostal na Facebook na závěr od Jany Paulové, od té herečky, tak na tom Facebooku se mi objevilo, že je z volby znechucená a je jí zle.
No tak ona to řekne a pak si za tyto slova, která pronesla někde, pojede tamhle na Bahamy nebo kam.
Ne,
tak,
ona jezdí na Himaláje do Tibetu a tady meditovat. Potřebuje peníze, samozřejmě. A tak je to se vším. Tato kulturní národní fronta je naprosto odtržená od reality, od lidí, nadává lidem a přitom si neuvědomuje, že nebýt lidí, tak by neměli peněz. A já jsem se rozhodla, už jsme se o tom bavili, že protože se k tomu přidávají i ti regionální herci, aby nedostali přes prsty a nepřišli o angažmá, tak jsme se rozhodli, že i když máme rádi divadlo, tak do něj chodit nebudeme. Protože nebudeme svým stupněm podporovat tyto protilidové elementy.
Jsme vyhlásili sankce.
Vyhlásili jsme sankce kulturní frontě.
Tak, tak. Ale vážení a milí posluchači, včera to bylo Nagano. To bylo divadlo pořádný. Dokonce u toho byl, abych vzpomněla o tu Pavla, plný pohár šampaňského.
Ano, i když, ano, plný pohár šampaňského. Takže my jsme to přežili, doufám, že i vy jste to přežili ve zdraví ty oslavy. A můžu říct jednu věc. Já jsem měl před časem takového jednoho posluchače, který mi říkal, že jsme poraženecký, já nevím, co ještě, já jsem nikdy nic poraženeckého neřekl. Naopak, já se nikdy nevzdávám, celý život jsem vždycky bojoval, když jsem byl sražen na kolena, tak jsem vždycky vyznával heslo, že můžu 100krát spadnout, ale 100 poprvé se zvednu. A to, co jsem si prožil, tak to si neprožilo moc lidí. A takže nejsem vůbec poraženecký, ale říkal jsem si ještě před tou volbou, že věřím českému národu, že zachová, já jsem to říkal i v rádiu několikrát, že stejně jako před 5 lety si zachová zdravý selský rozum a půjď se bez záchovy. Ale kdyby náhodou nezachoval a prezidentem se stal Drahoš, takže budeme mít alespoň 5 let, pokud budeme smět fungovat, tak aspoň a zdraví dá, tak bychom měli 5 let cíl kritizování, ale ne takového toho svinského, jako to dělá mainstream, ale konstruktivního. To znamená, že bychom upozorňovali na chyby a na chování a na jednání, které by
Drahoš udělal. Jako správný demokraté.
Přesně tak. Takže jsem rád, že to vyhrál Miloš Zeman a ještě jednou děkuju vám všem našim posluchačům, kteří jste volili Miloše Zemana, kteří jste volili českou zem.
Já, samozřejmě. A ještě jsem vás chtěla na závěr pozvat na článek načtený, dneska to bylo Fofrem, od Petra Žantovského na Parlamentních listech v seriálu Týden v médiích. Je zajímavý a zvláště jeho poslední část, pokud můžu doporučit, podívejte se, pod co se podepsal generální ředitel České televize. Je to v rozporu s jeho kompetencemi, je to člověk, který není na svém místě, je to člověk, který se nechá ovlivňovat cizí mocností. Takže je to opravdu velmi varovné.
Tak.
A to je ode mě, vážení a milí posluchači, všechno. Já se s vámi loučím a těším se brzy na shledanou. Vy se dobře vyspěte, já se také dobře vyspím, protože včera teda jsem měla sladké sny, ale přece jenom ta euforie byla velká, tak jsem z toho ze všeho poněkud znavená a zítra vyrazíme do běžného týdne a hlavně musíme do něj vstoupit tou správnou nohou. Přeji vám příjemnou noc a brzy nashledanou.
Dobrou noc. A my si dáme na závěr písničku a já potom předám vysílání Martinu Dukátovi.